ธนาคารโลกและสหประชาชาติคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้ต่อเนื่องไปถึงปีพ.ศ. 2562จะเติบโตที่ระดับประมาณ 3% ซึ่งถือว่าต่ำกว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่แข่งในภูมิภาคเดียวกันนะครับโดยคณะกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียแปซิฟิกหรือ UNSCAPคาดการว่าในปีหน้าเศรษฐกิจกัมพูชาน่าจะขยายตัวราว 8% เศรษฐกิจมาเลเซียขยายตัว 4.5% ฟิลิปปินส์ 7% และเวียดนาม 6.7% นะครับเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวอย่างช้าๆมาตั้งแต่ปีที่แล้วหลังจากหดตัวลงเมื่อปีพุทธศักราช2557ในช่วงที่เกิดการประท้วงรัฐบาลของยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งตามมาด้วยการรัฐประหารจนมาถึงในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ที่เศรษฐกิจไทยเติบโตที่ระดับ 3.3% และนักวิเคราะห์เชื่อว่าแนวโน้มการเติบโตจะอยู่ที่ระดับประมาณนี้ไปอีกหลายปีคุณคริสตัลแทนนักเศรษฐศาสตร์ของ Capital Economics กล่าวว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยจะดำเนินต่อไปโดยเฉพาะภาคการส่งออกที่จะได้ประโยชน์จากความต้องการจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นนะครับนักเศรษฐศาสตร์ผู้นี้ยังบอกด้วยว่าบรรยากาศทางการเมืองที่ค่อนข้างสงบมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วได้ส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวให้เติบโตยิ่งขึ้นซึ่งสอดคล้องกับรายงานสำรวจของสหประชาชาติที่ชี้ว่าเศรษฐกิจไทยเริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วง1ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งการใช้นโยบายด้านการคลังของรัฐบาลไทยทางด้านดร.ลักษมณ์อัฏฐาพิษเศรษฐกรอาวุโสประจำประเทศไทยแห่งธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ชี้ว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยจะดำเนินอย่างต่อเนื่องในระยะยาวเมื่อพิจารณาจากการบริโภคภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นและการลงทุนในโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคขนาดใหญ่นะครับอย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์บางคนชี้ว่าสภาพแวดล้อมทางการเมืองที่ยังไม่แน่นอนได้บั่นทอนความพยายามในการปฏิรูปเศรษฐกิจและการสร้างความสามารถด้านการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมของไทยพอสมควรรองศาสตราจารย์ดร.ภวิดาปานะนนท์แห่งคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชี้ว่าแม้เศรษฐกิจไทยในช่วง3ปีที่ผ่านมาภายใต้รัฐบาลทหารมิได้ถดถอยแต่ก็มิได้ขยายตัวมากนักและขณะนี้ก็กำลังเผชิญความเสี่ยงที่เกิดจากสถานการณ์การเมืองของไทยเองนะครับ
Not declining but it's not going anywhere. I think in 3 years the economy under the coup government has not improved much and now face new risk
รองศาสตราจารย์ดร.ภวิดาอธิบายว่านักลงทุนต่างชาติล้วนทราบดีว่าการเมืองไทยยังคงไม่แน่นอนเพราะรากเหง้าของปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขการปฏิรูปและการปลองดองยังไม่เกิดขึ้นจริงแต่ที่ดูเหมือนคลื่นลมยังสงบอยู่ในตอนนี้ก็เพราะมีกองทัพคอยควบคุมสถานการณ์อยู่นะครับ
Foreign investors know that political instability is still thereThe root cause have not been really addressed.
รองศาสตราจารย์ดร.ภวิดาปานะนนท์ให้ความเห็นด้วยว่าการที่รัฐบาลไทยพยายามควบคุมสื่อต่างๆรวมทั้ง Facebook ยังเปรียบเสมือนการส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังบรรดานักลงทุนถึงความไม่แน่นอนของการเมืองและเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะในภาคเทคโนโลยีดิจิทัลที่รัฐบาลพยายามสนับสนุนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน